La microfon, Radu Bena, bine v-am găsit la sinteza zilei, din sumarul ediției. Parlamentul Moldovei aprobă în prima lectură reforma guvernului. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești și o corespondență de la Washington despre corelația dintre orientarea politică a americanilor și cele mai populare posturi de televiziune. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procurorii moldoveni au trimis în instanță o nouă cauză penală împotriva omului de afaceri Vyacheslav Platon, acuzat de corupere pasivă pentru că le-ar fi propus unor gardieni bunuri și bani pentru a-i permite acțiuni interzise în cadrul întâlnirilor cu avocații, relatează IPN. Reamintim că acum două luni Vyacheslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spalare de bani. Fostul deputat Kiril Lucinski rămâne în arest la domiciliu, după ce magistrații curții de apel au respins vineri recursul avocaților săi care ceruseră cercetarea lui în stare de libertate, informează Mold Press. Lucinski a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție în 25 mai, fiind bănuit de spălare de bani. Ministrii apărării din țările NATO au promis să trimită mai multe trupe în Afganistan pentru a ajuta la instruirea armatei afgane, fără însă să stabilească mărimea noului contingent înainte ca Statele Unite să anunțe câți militari vor trimite acolo. După reuniunea care a avut loc la Bruxelles în 29 iunie, ministrul american al apărării Jim Mattis a spus că, privind în spate, în cadrul NATO s-a ajuns la un consens că alianța a redus numărul militarilor săi din Afganistan, probabil prea repede. De la 130.000 de militari câți avea NATO în 2011 în Afganistan, nivelul de astăzi al militarilor alianței acolo e de 13.500, dintre care jumătate sunt americani. Casa Albă a confirmat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni pentru prima oară în marginea summitului G20, care va avea loc la Hamburg în 7 și 8 iulie. Generalul H.R. McMaster, consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, le-a spus jurnaliștilor că nu există o agendă anume pentru întrevederea dintre Trump și Putin. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declara în 28 iunie că pentru Putin e foarte important să discute cu Trump criza din Siria. Premierul irachian Haidar al-Abadi a declarat eliminarea autoproclamatului califat al grupării Statul Islamic la 3 ani după ce acesta fusese proclamat de militanți la Marea Moschee al-Nuri, veche de sute de ani, distrusă de militanți în 21 iunie anul acesta. Califatul fusese proclamat în 29 iunie 2014 de liderul grupării Statul Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, despre care un înalt diplomat rus a spus în 22 iunie anul acesta că e posibil să fi fost ucis într-un raid aerian rusesc, o informație neconfirmată deocamdată din surse independente.
Mulțumesc, Lucian! Acestea au fost știrile orei 21, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki. La Chișinău, Parlamentul a votat în primă lectură câteva legi ce vor permite modificarea numărului de ministere, agenții și inspectorate. Reorganizarea guvernului face parte din reforma administrației publice, prin care autoritățile își propun, între altele, să sporească eficiența cheltuirii banilor publici, să găsească resurse pentru majorarea salariilor funcționarilor și să îmbunătățească serviciile acordate cetățenilor. Mai mulți deputați de opoziție însă au criticat inițiativele cabinetului de ministri, despre care au spus că lasă loc de interpretări și eventuale abuzuri. Valentina Basiul are mai multe detalii.
Reducerea numărului de ministere de la 16 la 9, optimizare despre care s-a vorbit mai multe luni, a fost exclusă din proiectul noii legi cu privire la guvern, votat de legislativ. Dar comprimarea oricum ar urma să se producă, potrivit directorului Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan. Asta pentru că prim-ministrul rămâne dotat cu dreptul de a cere Parlamentului modificarea listei ministerelor, ori de câte ori acest lucru va fi considerat necesar. Iurie Ciocan a spus că acest lucru s-a făcut deoarece legea cu privire la guvern din 1990, când țara era în componența Uniunii Sovietice, era modificată la fiecare investitură de cabinet, în funcție de garnitura guvernului.
Actuala lege, în cazul în care va fi adoptată, va crea premize legale care vor permite la necesitate operarea acestor modificări printr-o procedură aparte. Procedura nu este descrisă în această lege decât necesitatea primului ministru să fie prezent în Parlament cu o cerere în acest sens. Dar fără a menționa în lege numărul ministerilor, ori denumirea acestor ministeri. Evident, subiect teoretic poate fi cât în creșterea numărului, cât în descreșterea numărului.
Dacă legea va trece de lectura finală, va dispărea funcția de viceministru, fiind înlocuit cu cea de secretar de stat. O altă noutate este că în cadrul executivului, pe lângă Cancelarea de Stat și Cabinetul Șefului Guvernului, va exista un corp de control al primului ministru. Structură ce va avea obligația să verifice cum se aplică hotărârile de guvern și indicațiile date de premier. Cum vrea guvernul să eficientizeze cheltuirea banului public dacă creează noi structuri de control? Au întrebat unii deputați. Reformarea executivului după criteriul cost-eficiență este un subiect agreat de toate grupurile parlamentare, dar dezbaterile veritabile au lipsit în plenul legislativului, a spus liberal-democratul Vadim Pistrimciuc. Parlamentarii de opoziție s-au arătat mirați că din proiectul de lege lipsește structura guvernului. Transfigurare sau schimbarea ambalajului, a calificat Tudor Deliu de la Partidul Liberal Democrat schimbările adoptate.
Adoptarea acestei noi legi trebuie să ducă în mod inevitabil la demisia guvernului, întrucât se schimbă actorii și regulile de joc pentru ce și-a dat Parlamentul votul la investire. Ministerul Economiei devine un hegemon, unde în acest minister vor fi incluse numai nu știu ce. Interesant, ministrul care vă conduce are votul Parlamentului la investiri pentru aceste competențe, deoarece atunci când a fost investit, a fost investit pentru altceva.
Alți deputați și-au exprimat bănuiala la care loc diluarea principiului separării puterilor în stat, întrucât guvernul ar încerca să iasă de sub controlul Parlamentului și a președinției. Deputatul socialist Vasile Bolea.
Am găsit un șir de dispoziții care schimbă totalmente natura juridică a unor raporturi. În primul rând, dintre președintele Republicii Moldova și guvern, dintre președinte și prim-ministru. În caz de demisie a unui membru a guvernului, cererea este adresată prim-ministrului, iar președintele doar ia act, fără a se indica în mod expres despre necesitatea emiterii unui decret prezidențial.
Pentru a stimula mediul de afaceri și a reduce actele birocratice ce permit activitatea de întreprinzător, legislativul a votat și alte două proiecte ce vizează fuzionarea mai multor inspectorate și agenții. Agenția pentru Supraveghere Tehnică va prelua activitatea 4 entități. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va înlocui alte două autorități. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va fi responsabilă de calitatea produselor alimentare pe întreg lanțul, inclusiv de vinuri și produse alcoolice. ANSA va prelua din activitatea Agenției Protecția Consumatorului și din activitatea Centrului Național de Sănătate Publică. Va fi un mecanism de control mult mai eficient. De fiecare domeniu va fi responsabilă o singură agenție, a dat asigurări ministrul adjunct al economiei, Vitalie Iurcu. Încrederea viceministrului nu i-a convins însă pe toți deputații. Până și unii membri ai majorității de guvernământ au dat dovadă de prudență, dacă nu cumva chiar de scepticism. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Declarațiile făcute de președintele Igor Dodon la întâlnirea de marți cu jurnaliștii la Holercan, pe malul Nistrului, au servit multiple teme de analiză în presa de la Chișinău. Cele mai comentate subiecte au fost intenția șefului statului de a sancționa, inclusiv cu închisoarea, apelurile la unionism, introducerea istoriei Moldovei ca materie obligatorie de studiere în școli și posibila revenire la grafia chirilică în perspectiva reglementării transnistrene. Tema a fost dezbătută și la rubrica Retrospectiva Săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
În presa națională, declarațiile președintelui au fost comentate pe îndelete. Iată doar câteva titluri. Limba moldovenească cu grafie chirilică și întoarcerea în URSS, titrează moldnova.eu. Politologul Igor Volnitski de la tribuna.md crede că afirmațiile președintelui, în special cea că este pregătit să accepte demisia actualului premier, citez, prevestește mari schimbări în politica moldovenească, am încheiat citatul. Istoricul Octavian Țicu, într-un comentariu pentru Radio Radio Chișinău opinează că, citez din nou, declarațiile lui Igor Dodon sunt anticonstituționale și trebuie organizat un referendum pentru demiterea sa, am citat. Octavian Țicu a comentat mai ales faptul că Igor Dodon l-a recunoscut drept președinte pe liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și nu a exclus posibilitatea revenirii la grafia chirilică în cazul reintegrării Republicii Moldova. În ceea ce îl privește pe redactorul șef al săptămânalului de la Soroca, Observatorul de Nord, Victor Cobăsneanu, el are o altă atitudine față de declarațiile președintelui.
Niște povești scrise cu fuiorul pe apă, fiindcă președintele plutește în aer, nu trăiește cu realitățile. Eu consider că este imposibil de revenit la alt alfabet, este imposibil de a se deplini mult mai multe puncte din programul său electoral. Pur și simplu, omul vorbește ceea ce doresc transnistrenii să audă. Dar și transnistrenii cred că sunt destul de conștienți ca să înțeleagă că puterea președintelui este foarte limitată și același Krasnoselski spunea că echipurile Dodone ar fi promis 5-6 voturi în Parlamentul de la Chișinău, dar Krasnoselski spune că cu aceste propuneri Dodon mizează ca socialiști să aibă majoritatea și să-i lărgească prerogativele lui. Adică nu are el nevoie să fericească poporul pe care mal nu s-ar situația asta.
Relația aparent apropiată a președintelui Igor Dodon cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski ar putea fi zdruncinată de retragerea pe malul drept a fostului șef de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. De această părere este politologul Dionis Cenușe, care crede că Krasnoselski ar putea să-i ceară lui Igor Dodon să-l transmită, între ghilimele, pe Șefciuc în stânga Nistrului. Întrebarea este în ce măsură președintele Dodon ar putea onora o asemenea cerere.
Eu nu cred că el are competențele necesare, nu controlează instituțiile necesare pentru a-l transmite autorităților neconstituțional din stânga Nistrului. Prin urmare, maxim ce el poate face este prin declarații să forțeze nota și prin urmare să ceară guvernării, adică Partidul Democrat, să-l transmită. Dar deocamdată nu am văzut nicio opinie clară care ar crea asemenea suspiciuni și asemenea angajamente ale lui Dodon vis-a-vis de viitoarea soartă a lui Șefciuc. Dar cu siguranță el are nevoie de relații bune cu Tiraspol, dar din păcate pentru el instituțiile sunt controlate de către democrați, care au alte planuri.
Prin alte planuri, politologul Dionis Cenușe are în vedere bună oară folosirea fostului lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, pentru a discredita administrația din stânga Nistrului și, respectiv, relația lui Igor Dodon cu Vadim Krasnoselski. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, un sondaj de opinie realizat de Universitatea Suffolk și USA Today a dat la iveală corelația dintre orientarea politică a americanilor și canalele de televiziune cele mai cunoscute. Cum prevesc conservatorii și democrații prestația președintelui Donald Trump? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În sondaj, 60% dintre republicani au spus că postul de televiziune favorit este Fox News, un canal de orientare conservatoare favorabil președintelui Trump. Doar 4% dintre democrați preferă Fox. La democrați, canalul în care au cea mai mare încredere este CNN, 20% dintre aceștia exprimând preferința. La fiecare categorie politică, economie, sănătate, politică externă și așa mai departe, cei care preferă Fox sunt favorabili președintelui Trump și partidului său. Pe ansamblu, mai mult de jumătate din populația Americii nu este de acord cu prestația președintelui Trump, dar între cei care preferă Fox, 9 din fiecare 10 intervievați aprobă prestația omului de afaceri devenit șef al statului. Între telespectatorii Fox News, peste jumătate consideră că amestecul Rusiei în alegerile americane este o chestiune fie lipsită de importanță, fie de-a dreptul neserioasă. Peste 85% dintre cei care preferă canalul conservator sunt de acord cu președintele Trump că investigația cu privire la amestecul Rusiei este, citez, o vânătoare de vrăjitoare. Partea problemei este că mulți dintre cei care favorizează Fox și alte canale conservatoare nu caută acces la alte surse de informații, se mulțumesc cu ceea ce Fox oferă. La stânga spectrului politic, preferințele sunt mai nuanțate, ceea ce este firește mai bine în general, dar se traduce printr-un bloc de potențial alegători mult mai divizat. Fox are și el nuanțe între emisiuni care îl favorizează direct pe președintele Trump până la altele care, sprijinind cauze conservatoare, se detașează de anumite lor de poziție ale președintelui. Concluzia cercetării este că opinia publică americană este extrem de divizată și că criticile la adresa administrației Trump nu par să influențeze, până acum, părerile electoratului republican. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. La Chișinău, decizia administrației pieței centrale de a obliga vânzătorii ambulanți să-și vândă marfa la tarabe autorizate îi nemulțumește pe micii producători agricoli. Ei spun că locurile din piață ar fi ocupate deja de angrosiști, iar ei se văd nevoiți să-și vândă marfa la mese pe lângă care nu prea trec cumpărători. Din cauza acestei confuzii, perdanți sunt consumatorii. Revine la microfon Diana Răileanu.
Străzile din preajma pieței centrale s-au debarasat de nelipsitul vacarm oriental. După recentele razii polițiste, pietonii nu mai sunt puși în situația să facă slalom printre căldările cu vișine și lăzile cu castraveți. Unor orășeni le convine că autoritățile în sfârșit i-au zburătăit pe vânzătorii ambulanți. Alții, dimpotrivă, tânjesc după țăranii adevărați cu fețele arse de soare și cu mâinile crăpate de umblatul prin țărână. Astăzi, pe străzile centrale pot fi observați doar câțiva cântăreți ambulanți. Deși străzile adiacente pieței centrale sunt supravegheate de patrule de polițiști, vânzătorii cei mai descurcăreți încearcă să ocolească interdicția de a vinde marfa pe bordură. Ei cară căldările cu fructe și legume de-a lungul pieței, în speranța că vor fi opriți de vreun cumpărător. Vânzătoarele se adună în grupuri a câte 4-5 persoane, ca să riposteze mai lesne dacă sunt luate la întrebări de polițiști. Am surprins un asemenea grup în dărătul pieței. Unele vindeau brânzeturi, altele păstăi și roșii.
Noi nu avem unde vinde. Trebuie să facă loc, să ne facă piață pentru brânză în piața centrală și ne alungă de aici colo.
Dar prăvălia din piață de ce nu e bună?
Colo de coptoviști de aici, care n-au vacă, n-au nică, trebuie aici să vândă om care el produce producție. Dar se fac piață pentru oamenii de la sate.
Dar să nu vândă în piață chiloți. Chiloți și lifti și scoată și răritul din piața centrală.
Lasă-l ducă la marginea orașului unde au dus tehnica, tractoarele, mașinile, în piața centrală să iei producție. Și o parte de produse lactate, o parte și de păstări, ouă, noi să vindem.
Mulți dintre cei care comercializau marfa pe străzile adiacente pieței centrale erau târgoveți de la sate, cei care vindeau ce creșteau pe dealuri sau prin grădini. Vânzătoarele cu care am stat de vorbă se plâng că pierd competiția cu angrosiștii, care le cumpără marfa la prețuri de nimic, după care scot profituri nemeritate.
Marfa noastră nu avem unde o da. S-o dăm 8 în checa dimineața, ne s-a spus 5 lei. Vrei? Dă-o și du-te acasă.
Dar pe eu am păstările.
5 lei eu și rutoctovicul, dar pe piață dușești, vă uitați. Mai ieftin de 18 lei n-ați găsit în piață. Dar el cu 5 lei la mine, unde dreptate? Eu muncesc? Și ei vin și eu marfa și o vând și fac bani. Eu am zis, lasă răscoalete țăranul care vine. Să scoalete țăranul, nu ajută nici poliția și nici batalioanele care le-au tot Republica Moldova. Și să ne permită noi să putem și achita taxa. Și am achitat 12 lei. Aici ne-am așezat, aici lucrăm toată ziua. Nu ne mai poartă că am dat 12 lei aici, pe urmă ne poartă și ne alungă în piețe unde nu merge nici un om. Și e piață agricolă imina, cum zice femeia. Să vând o roșie, să vând o castraveti, să avem fiecare locul lui.
Cei mai mulți dintre cumpărători se declară solidari cu țăranii și sunt nemulțumiți de intermediarii care saltă prețurile.
Dar unde ei mă vând?
Care în piață, care stau așa pe
și
la colț?
Asta e rău, că ei aduc de acasă proaspăt, aici care schinuie, aici se vinde cu capiși. Dar și al care șede, și ala vinde cu bani, se iasă lui.
Dumneavoastră, ca cumpărător, cum vedeți, care e soluția?
Să dă voie la om să vândă ce și el produce.
Это все верно, все правильно. Я говорю, наша власть сделали верно и правильное решение. То, что людей...
Totul este corect. În sfârșit, guvernarea a făcut ceva util. A rugat oamenii să elibereze străzile. Este mult mai liber și priveliștea este alta. Pe de altă parte, avem o mare problemă. Oamenilor trebuie să li se creeze condiții de muncă. Mese acoperite, ori astăzi, tot se înghesuie în piață. Eu sunt de acord cu faptul că nu trebuie să se vândă pe drumuri, însă în piață tot își pun marfa pe asfalt. Asta nu este bine.
На полу сидят и на полу как было, так оно все и осталось. Ненормально это.
Cei câțiva târgoveți cu care am stat de vorbă în preajma pieței centrale spun că lucrurile s-ar aranja dacă primăria ar amenaja iar maroace sezoniere de pe acum și nu toamna târziu, iar țăranii care muncesc pământul să aibă prioritate. Ori ei sunt lesne de deosebit, asta dacă dorești de bună seamă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european. Economiștii nedogmatici nu încetează să repete că nu poate exista o economie funcțională fără șomaj. Doar societățile totalitare pot promite în programele lor utopice și irealizabile că vor ajunge să ofere populației un șomaj zero. Nimeni însă n-a putut până acum să calculeze care e procentul șomajului acceptabil, cât la sută din populația activă a unei țări poate fi la șomaj, în vreme ce se spune totuși că economia funcționează perfect și e sănătoasă. Același lucru se poate spune și despre alocațiile de șomaj. În general, în Europa, alocațiile sunt calculate în funcție de trei criterii, și anume ultimul salariu brut, situația personală, dacă e vorba de o persoană care trăiește cu cineva care lucrează sau o persoană singură sau care trăiește cu familia, și durata șomajului. Altfel zis, e vorba peste tot de un algoritm complex raportat la nivelul de trai al fiecărei țări, iar acordarea alocației de șomaj merge degresiv, scăzând în general an după an. Șomerul e apoi mai peste tot obligat să-și caute de lucru și să dovedească că face asta. Mai peste tot există însă și un plafon al alocației de șomaj, chiar dacă e raportată la salariu. Pentru a lua cazul Belgiei, să spunem că alocația de șomaj e calculată pe baza salariului minim, care e de 1500 de euro brut. O persoană singură va primi așadar un șomaj de 1000 de euro pe lună, însă o persoană care locuiește cu cineva care lucrează poate coborî până la 500 de euro pe lună. Suma de 1000 de euro pentru o persoană singură pe lună poate părea uriașă unui moldovean, ea trebuie însă raportată la foarte ridicatul nivel de trai din Belgia. Dacă un belgian are un șomaj de 1000 de euro, e limpede că 600 sau 700 îi va da pe chirie, iar restul abia dacă îi vor ajunge să trăiască. Apoi, țările europene nu sunt egale în fața șomajului. În virtutea ideologiei neoliberale care constituie fundamentul funcționării Uniunii Europene, șomajul e de resortul fiecărei țări membre, care e liberă să aplice ce metode consideră ea de cuvință. Așa încât, în afară de a asigura dreptul la un șomaj minim, țările Uniunii Europene legiferează cum doresc în legătură cu durata și modalitatea acordării ajutorului de șomaj, cu drepturile șomerilor și așa mai departe. Asta face ca disparitățile șomajului de la o țară la alta să fie uriașe. Metodele de reinserare a șomerilor sunt de asemenea foarte diferite. Astfel, în Anglia, șomerii trebuie de pildă să declare dacă beau. Guvernul britanic le-a cerut serviciilor sociale să pună în formularul de înscriere la șomaj întrebarea dacă cel care vine după ajutor bea în mod regulat. Dacă da, atunci trebuie să urmeze o cură care să-l facă din nou un membru apt al societății. Ceva similar a fost propus și în Belgia, însă acestea sunt cazuri excepționale. În general, în loc să plătească cure de dezalcoolizare, statul plătește stagii și cursuri de formare profesională pentru cei care vor să caute o slujbă într-un alt domeniu decât cel în care au funcționat până în momentul șomajului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rata șomajului în Republica Moldova este în general scăzută, cel puțin în statisticile oficiale, spun experții. În 2016 a constituit 4,2%. Cei mai afectați de șomaj sunt tinerii cu vârste de până la 30 de ani. Unul din 10 tineri este șomer, arată datele Biroului Național de Statistică. Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă avea la evidență către finele lunii mai aproape 25.000 de șomeri. 1.755 dintre ei sunt beneficiari ai ajutorului de șomaj, care constituie în medie 1.300 de lei, echivalentul la 70 de dolari. Ajutorul de șomaj se acordă pentru cel mult un an în baza mai multor criterii. Principala condiție este ca beneficiarul să fi lucrat și achitat impozite cel puțin 9 luni în ultimii 2 ani, spune directoarea agenției Raisa Dogaru.
Persoanele care au absolvit instituția de învățământ nu poate să aibă un stagiu. Și ele prima deocamdată intră pe piața muncii. Nu beneficiază de ajutor de șomaj.
Cuantumul ajutorului se calculează diferențiat în funcție de cauzele încetării activității de muncă. El poate constitui între 30 și 50% din salariul mediu pe care l-a avut persoana. Beneficiarii acestor alocații din partea statului sunt obligați și ajutați să-și găsească cât mai grabnic un loc de muncă și să dovedească acest lucru. Asistența financiară din partea statului, fiind una modestă, îi încurajează pe șomeri să-și caute cu mai multă insistență un loc de muncă, pe de-o parte, dar pe de altă parte, șomerii sunt descurajați să se înregistreze oficial pentru a beneficia de acest ajutor, spune economistul Iurie Morcotilo de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Moldova însăși problema aceasta nu este cea mai stringent, anume asistența materială șomerilor, fiindcă la noi presiunea asupra pieței muncii este scoasă de doi factori cheie. Primul factor important este migrația forței de muncă și a doilea factor este ocuparea informală.
Iurie Morcotilo mai observă că în statele care nu sunt afectate de migrația masivă a forței de muncă, oamenii sunt motivați să se înregistreze oficial ca șomeri, să beneficieze de asistență din partea statului și să-și caute un job în țară. În Moldova însă situația e alta. Dacă după câteva încercări persoana nu reușește să-și găsească un loc de muncă, atunci alege mai curând calea pribegiei și migrează. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică dicționar european vinerea viitoare. Ce scrie presa din România de astăzi, aflăm de la corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Nimeni nu pare să știe ce e cu acest nou guvern aprobat de Parlamentul de la București. De ce e condus de Mihai Tudose? De ce e format din două treimi foști miniștri declarați incompetenți la evaluarea guvernului precedent? De ce președintele Klaus Iohannis nu s-a opus nici măcar în cazul unor nume pe care le-a respins altădată pentru poziții mai modeste? Dan Tapalagă de la hotnews.ro crede în continuare că Iohannis l-a dorit în mod expres ca premier pe absolventul Academiei de Informații Mihai Tudose. Ca argument, observă că Liviu Dragnea, președintele socialdemocraților, și-a permis deja la prima conferință de presă să-l ia peste picior pe Mihai Tudose. Dar cine e Mihai Tudose? Ovidiu Șimonca, de la Observator Cultural, consideră că, îl cităm, PSD ne ia la mișto. Ați auzit vreodată ca Mihai Tudose să fi fost solicitat de posturile de radio sau de televiziune cu o declarație, să participe la vreo dezbatere, să fie sunat de gazetar și să îi se fi cerut un punct de vedere pe orice temă? Pe Mihai Tudose nu l-am auzit niciodată vorbind. Și Monca spune că dacă președintele Iohannis a cerut un om cu bune relațiile cu serviciile secrete, atunci înseamnă că rezerva de cadre a serviciilor e o adunătură de gargaragii. Are, de fapt, altă explicație. Noul premier e tot invenția lui Liviu Dragnea. Una la plesneală, cum a fost și Sorin Grindeanu. Iar totul a mers uns pentru că toată lumea se gândește acum la vacanță. Analizele despre noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE, fiindcă noul cabinet vine și cu alt program, au avut în schimb de ce să se agațe. Lidia Moise arată în revista 22 că, cităm, practic, guvernul Dragnea II schimbă fundamental politica fiscală și aruncă la coș cota unică, totul pentru a putea majora salariile bugetare, pomană electorală care nu poate fi livrată. Nici nu s-a terminat euforia votului de investitură în Parlament și leul a început să scadă. Bursa de valori s-a înroșit și ea, semn că se retrag dezor banii din economia noastră atât cât este ea listată. Am încheiat citatul. Ce s-a schimbat în program? S-au tuns destule promisiuni. Nu mai scade taxa pe valoare adăugată de la 19 la 18%. Nu se mai renunță la impozitarea pensiilor mai mici de 2000 de lei. Nu se mai subvenționează primul salariu al tinerilor. Au dispărut stimulentele pentru tinerii absolvenți și pentru firmele care i-ar primi în practică. În schimb, se intenționează introducerea unei taxe de solidaritate pe salariile mari. Solidaritate cu cine și în vederea a ce? Se intenționează impozitarea firmelor pe cifra de afaceri și nu pe profit, lovitură majoră trimisă către investitorii străini. Când a mai și venit proaspătul ministru de finanțe și a scăpat porumbelul că se va desființa pilonul 2 de pensii, e vorba de pensia privată obligatorie la care contribuie de la o vreme toți angajații, a fost dezastru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu locuitori de la Râșcani despre agenda politicienilor și agenda cetățenilor. Iar duminică, în emisiunea Punct de la Capăt, Natalia Morari discută cu avocatul Vitalie Năgacevski despre amenințarea cu grevă generală a avocaților din Republica Moldova. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune!
Aici Radio Europa Liberă.